Rejsen går indad er en podcast, hvor vi går på opdagelse i den indre verden, i den menneskelige bevidsthed. Vi tager afsæt i drømme, for drømme kan vise os vej, og de kan sætte os i forbindelse med noget, der er større end os selv. Jeg hedder Sara Varne Berg, og jeg har sat mig sammen med Joanna Marie Nielsen, som er forfatter til Den Glemte Virkelighed, en bogserie om drømme, bevidsthed og møder med den åndelige verden. Hej Joanna.
Hej.
Det her det er vores sidste program i en række af 9 programmer.
Ja.
Og vi har valgt, at det skal handle om bevidsthed.
Ja.
Altså, fordi vi har jo været inde på en lang række forskellige fænomener, som udfordrer, eller kan udfordre vores opfattelse af, hvad er virkeligt. Og også, hvordan kan det overhovedet lade sig gøre at have en drøm, hvor som fortæller noget om noget, der kommer til at ske, eller man har en oplevelse af at møde et åndeligt væsen. Så jeg ved, i det her program, der vil du prøve at udfolde forskellige fænomener, og også fortælle om noget forskning, som kan fortælle om, jamen, hvad siger det her om bevidstheden?
Mm.
Det glæder mig rigtig meget til at høre. Og jeg synes lige først, at vi skal sådan lige få kommet ind i emnet. Altså, hvad, kan man sige noget overordnet om, hvad er bevidsthed?
Ja, det er meget svært at gøre sådan kort, og fordi det er jo noget, som mennesker har beskæftiget sig med i årtusinder på forskellige måder, og som vi stadigvæk ikke har noget sådan definitivt svar på. Men man kan bare sige, altså når jeg taler om bevidsthed, så mener jeg ikke sådan en eller anden kognitiv evne til at tænke mentalt eller sådan et eller andet. Jeg mener den her rene subjektive oplevelse eller følelse af at være en given organisme. Altså at have en oplevelse af at være et perspektiv, som oplever verden på en eller anden måde. Det er det, jeg mener med bevidsthed. Og derfor mener jeg også, at ikke kun mennesker, men alle livsformer i princippet har en eller anden form for bevidsthed, en eller anden form for oplevelse af at være sig selv i nogle omgivelser.
Okay. Men Joanna, så mener du, at for eksempel en hjort har en bevidsthed om, at den er en hjort? Eller altså et træ har en bevidsthed om, at det er et træ?
Altså et træ, ordet og begrebet træ, det er jo et menneskeskabt fænomen. Og det samme med hjort, ikke? Det er jo ud fra menneskets perspektiv, er en hjort og et træ et træ. Men ud fra deres perspektiver er de givetvis ligesom mennesker, altså, de er jo dem, der opfatter sig selv som, det er sådan at være et levende væsen. Det er de andre, der er anderledes.
Mm.
Så, ja.
Okay, nå, interessant.
Ja.
Men så ved jeg også fra dine bøger, at altså, du kommer ind på, jamen, bevidstheden er ikke noget, der kan indlukkes i hjernen. Det sidder ikke i hjernen, eller hvordan er det, du vil beskrive det egentlig?
Ja, altså, overordnet er der jo ligesom en tendens til i dag at se bevidsthed som noget, der skabes af hjernens neuronaktivitet. Mm-hmm. Ikke? At den aktivitet, man kan måle i hjernen, den skaber vores bevidste opfattelse på en eller anden måde. Og bevidstheden er noget, der bliver inden for hjernen og kroppen. Og det er jo sådan ligesom den ene måde at se bevidsthed på. Og jeg taler for en anden måde, fordi jeg mener, at bevidsthed kan overskride kroppens og hjernens grænser og virke på afstand, og det er også noget af det, vi skal tale om i det her program. Og så mener jeg ikke nødvendigvis, at bevidstheden skabes af hjernens neuronaktivitet. Altså, den sætter sig igennem i hjernen, det er klart. I virkeligheden kan man sige, at det at opfatte hjernen som skaber af bevidsthed, det er i virkeligheden kun en hypotese. Det er ikke noget, der er videnskabeligt bevist, fordi man kan ikke bevise, altså hjerneforskere mener, at den bliver til bevidstheden ud fra netværk i hjernen, der sammen skaber den her oplevelse. Men man kan ikke bevise det. Man kan sidestille noget bestemt indhold i bevidstheden, altså noget sindsaktivitet. Eller for eksempel, hvis jeg ser på nogle flotte farver, så kan man se, at det visuelle korteks i min hjerne lyser op.
Mm-hmm.
Altså, man kan se en pendant mellem, hvad jeg tænker på, og hvilke områder af min hjerne, der bliver aktive. Men det er jo ikke ensbetydende med, at de områder skaber min fokus, min evne til at se og opleve og registrere verden.
Mm-hmm. Altså, jeg tror, vi skal have nogle eksempler på bordet, fordi at jeg ved, at du også fra dine bøger, at du, der er rigtig meget forskning, som er blevet lavet, som kan fortælle os noget om, hvad er det, bevidstheden kan. Ja. Kan du prøve at fortælle om nogle af de her forskellige forsøg, der er blevet lavet?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Altså, det er jo noget, jeg skriver om i mit fjerde bind, som ikke er udkommet endnu. Men altså, det handler om, at der er nogle fænomener, som faktisk, mener jeg og mange andre, peger i en anden retning end den opfattelse, at hjernen skaber bevidsthed. Altså, de her fænomener, det er dem, som vi kunne kalde for oversanselig opfattelse, eller det, som man også har kaldt for parapsykologiske fænomener.
Ja. Og hvad er det oversanselig opfattelse og parapsykologiske fænomener? Okay.
Det er overordnet, kan man tale om sådan noget som telepati, altså at man opfanger noget information fra et andet menneske eller væsen på tværs af de her almindelige kendte former for informationsoverførsel, altså som man ved, som man kan sige, at radiobølger er en form for informationsoverførsel, som vi kender, og vi kan måle den. Så er der sådan noget som forudanelse, altså at man opfatter noget, før det sker.
Mm-hmm.
Og det ser man faktisk rigtig meget i drømme. Altså her i de her år, hvor jeg har skrevet bøgerne, har jeg stødt på mange mennesker, der siger, jamen det har jeg oplevet, det der med, at drømme om noget, og så sker det samme dag eller dagen efter, uden at det har været sandsynligt, at det skulle ske. Altså at man har en eller anden form for, at tid opfører sig på en anden måde.
Mm-hmm.
Og så er der sådan noget som remote viewing, som er et fænomen, som er det, at man ser, eller man kan kortlægge eller beskrive et målobjekt, altså et eller andet objekt eller et sted på afstand, uden at have været der. Og så er der sådan noget som healing. Det er et fjerde fænomen, som også er virkelig interessant, som jeg skriver om. Så det er sådan overordnede kategorier.
Ja, men så lad os prøve at høre nogle eksempler. Hvordan har man undersøgt de her fænomener, og for eksempel fundet ud af, at det ikke er fup og fidus?
Ja, altså, når nu du siger det, så får jeg lyst til at nævne, at det amerikanske militær faktisk har brugt udvalgte personer til det her fænomen remote viewing. Mm-hmm. Altså, det har været nogle hemmelige projekter, men de har jo givetvis været ansat til at opsnappe noget information på afstand fra en potentiel fjende, for eksempel. Og det fik også CIA faktisk til at indlede et 20 år langt forskningsprojekt, hvor de netop havde forskellige personer til at udføre det her remote viewing. Så de har også publiceret nogle af de her resultater, hvor at sådan en person har fået noget information om, altså meget sporadisk information, om at du skal finde det her objekt, og det er for eksempel af teknologisk art, og det befinder sig inden for en omkreds af 200 kilometer, eller sådan et eller andet. Og så er den her vedkommende sætter sig altså og ligesom stiller ind og får åbenbart indre billeder af noget, og så tegner vedkommende det her objekt. Og det er ret slående, hvad nogle mennesker kan.
Okay.
Og hvor de konkluderede, at der var simpelthen et utvetydigt bevis for, at der findes en menneskelig evne til det her. Den var usikker, men den var alligevel utvetydig til stede. Og det er jo så, altså den er usikker, fordi at mennesker har gode og dårlige dage til den slags. Vi har ikke lige god adgang alle dage.
Okay.
Og det, der sådan er karakteristisk for det her med remote viewing, det er, at man ser ikke nogen generel tendens i befolkningen til, at mennesker kan det, men der er nogen, der kan det.
Okay, så hvad siger det om bevidstheden?
Ja, altså det siger jo noget om, at nogen mennesker er i stand til ligesom at sende en del af deres opfattelse, eller en del af deres syn, eller hvad det nu er, de bruger. Der er et forsøgsobjekt, som netop siger, at han ser det, ligesom om han er et perspektiv, altså ligesom om han bevæger sig rundt i luften som et par øjne. Altså det er sådan, han gør det. Det er lidt forskelligt, hvordan det sker, men altså, at det på en eller anden måde kan være en menneskelig mulighed.
Ja, og det peger jo hen imod det der med, at bevidstheden ikke bare går til vores, hvad vi kan sanse med vores følelser og øjne og sende op til hjernen.
Ja.
Det går ud over hjernen.
Ja, netop.
Men du nævnte så, at det kun er nogle få personer, der kan det her.
Ja.
Er der noget, hvor man ligesom kan pege mere hen i retning af, at det ikke bare noget, der er forbeholdt de få?
Ja, altså der er sådan noget som forudanende opfattelse. Det, der ser man faktisk en generel tendens. Og der er lavet et hav af videnskabelige undersøgelser af det fænomen gennem de sidste 100 år. Og de er sådan blevet mere og mere raffinerede, så det kan for eksempel handle om, at man har seks symbolkort, og så skal den her forsøgsperson give sit bud på, hvilket kort bliver trukket næste gang. Og så er der så en, der står og lægger de her kort, og efterhånden er det så blevet en computer, der er programmeret til at udvælge de her kort helt tilfældigt. Og der ser man altså en generel tendens til, at mennesker kan forudane, hvilket kort, der bliver trukket, eller hvor mange øjne en terning, der bliver kastet, viser. Det er jo ikke sådan, at det så er hver gang, men når man tager over alle de her mange, mange forsøg, der er lavet, så ser man en generel tendens, der viser en statistisk signifikant evne til det. Det vil sige, at man kan faktisk, altså der er så høj, at man faktisk kan udelukke tilfældet som en mulighed.
Okay, wow. Og siger de her forsøg også noget omkring tid, som vi jo også har været inde på? Altså at tid måske ikke er en fast størrelse, altså det her med, at vi faktisk kan have adgang til viden, der ligger forud for nuet.
Ja, altså det er jo netop det der med, at kategorier som rum og tid på en eller anden måde ikke er så konstante eller lineære, som vi regner med til daglig.
Mm-hmm.
Ja.
Ja. Og så nævnte du også telepati, altså noget med at transmittere information fra en person til en anden.
Ja, det er rigtigt. Det er også et fænomen, som man har forsket rigtig meget i. Altså generelt vil jeg sige, der er lavet over 1000 forsøg sådan med parapsykologiske fænomener over de sidste 100 år. Så der er altså en del at tage af. Og det er det også, når det gælder sådan noget som telepati. Eller man kunne også, der er også lavet en del forsøg med sådan noget som overførsel af følelser, altså stærke følelser fra en person til en anden, selvom at de sidder i hver deres rum, som er skærmet for alt, hvad der er af lyd og også elektromagnetisk stråling, som vi udsender fra kroppen.
Mm-hmm.
Så for eksempel ser en person på nogle billeder, hvor at halvdelen af dem er sådan nogle afslappende billeder, og den anden halvdel er sådan nogle meget højintensiv med stærke følelser, sådan noget som at en person, der er ude at skydive eller sådan et eller andet. Og den computer, som viser de her billeder, er programmeret til at vise dem tilfældigt, altså med tilfældige pauser imellem billederne, og selvfølgelig tilfældigt blandet. Så bliver de her to personer instrueret i, den der sidder og ser billederne, bliver instrueret i på en eller anden måde at overføre sådan følelsesmæssigt den information til den anden person, der sidder i et andet rum. Og den person, der så sidder i det andet rum, bliver instrueret i at prøve at mærke ind på den her person, der sidder i det første rum og ser på billederne. Og måden, man så måler en reaktion på, det kan være, at den, der modtager, den, der ikke ser på en skærm med billeder, er koblet på en løgndetektor, for eksempel. Så man ser reaktionen i vedkommendes nervesystem. Man laver selvfølgelig en optegnelse af, hvornår computeren har vist billederne, og så ser man på, hvad sker der i den her modtagers nervesystem i det tidsrum. Og der kan man altså se en reaktion. Og det er faktisk endnu tydeligere i hjernen, altså i forhold til hjerneaktivitet. For der kan man se, at den, der ser på billederne, den persons hjerneaktivitet topper, når for eksempel det er et højintensivt billede. Og der kan man se en tilsvarende mindre aktivitet, men trods alt et peak også i den anden persons hjerneaktivitet, millisekunder efter den første persons peak.
Ja.
Så det er et eksempel på, at der ser man en generel evne. Der er selvfølgelig nogen, der er mere modtagelige end andre, men ja. Sådan er det jo med alle evner, kan man sige, eller alle former for sanser. Vi er jo forskellige.
Wow, men jeg kommer også til at tænke på, altså, jeg tror, der er mange, der kender, at de for eksempel, hvis de har et barn, jamen, så har de måske lige en følelse af, at de lige skal ringe for lige at høre, hvordan det går. Og,
ja.
Fordi der er bare en eller anden følelse af, at det her barn ikke lige har det så godt. Eller hvis man er bedste venner, at man ringer til hinanden.
Ja.
Altså, at man kan mærke på afstand med mennesker, man er meget forbundet med,
ja.
Hvordan de har det. Ikke altid, men at man kan få en indskydelse af noget, som man så reagerer på.
helt klart. Det kender de fleste jo, ikke? Eller har prøvet på et eller andet tidspunkt, at der har været sådan noget.
Ja.
Ja.
Den fjerde ting, du nævnte, det var healing, og det er sådan ret interesseret i, fordi, eller jeg tænker også, det er interessant for lytteren, fordi det er jo noget, vi alle sammen faktisk kan betale os for at gå hen og modtage.
Mm. Ikke?
Der er masser af tilbud på nettet. Ja. Men virker det egentlig, eller er det placebo, at nu vil jeg godt heales, og så ligger jeg her, og så har jeg det dejligt, og så får jeg selv skabt den effekt i mig, som er healing.
Mm.
Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig, at du udfolder det her emne.
Ja. Jamen altså, der er jo også lavet rigtig, rigtig mange forsøg med healing, og når man laver en videnskabelig undersøgelse af noget, så tager man højde for sådan noget som placebo, fordi det er et reelt fænomen. Mm. Det er i sig selv et spændende fænomen, men altså, og viser jo noget om vores bevidsthedsevne til at skabe i virkeligheden. Mm. Men det kan vi lige vende tilbage til. Man tager højde for det på den måde i forsøgene, at man laver det for eksempel dobbeltblindt, sådan at der er, altså nu taler vi om fjernhealing, altså når healeren er på afstand af den, der modtager healing, så kan man inddele den gruppe, man der er med i forsøget, i to grupper. Så den ene er en kontrolgruppe, der ikke får noget som helst healing, og den anden får healing, men de ved ikke, om de får healing. Og det personale, der har at gøre med dem, hvis de er patienter, de ved heller ikke, om hvilke patienter, der modtager healing. Så det prøver man at komme udenom på den måde, det her med placebo. Men healing er jo spændende, og det er det. Altså, der er lavet rigtig mange forsøg, også ikke kun på mennesker, men også på dyr og planter og frø og
vand.
Vand, ja. Så det er noget, man ser en generel tendens til igen, at der er en virkning af healing. Og det kommer så også an på, om det er trænet eller erfarne healere, der er med i det her forsøg, eller om det er nogen, som slet ikke er instrueret i, hvad de gør, men bare sender en kærlig tanke eller positive tanker. Men altså, man ser en effekt, og selv på mikroorganismer og planter, og det fortæller jo noget om, at fordi der er jo ikke nogen placebo involveret der, skulle man mene.
Mm.
Så der har det altså en effekt.
Har du nogle eksempler på, hvilken effekt det kan have på dyr eller planter?
Ja, altså på planter, der ser man ofte en øget vækst og en bedre evne til at modstå for eksempel sådan noget som svampeangreb.
Mm.
Der er også lavet forsøg med mus for eksempel, hvor man bedøver dem, så de ligger og er bevidstløse, og så modtager en gruppe healing eller styrke til at rejse sig fra nogle trænede healere. Og den anden gruppe gør ikke, og man ser en generel tendens til, at de mus, der modtager den her intention om at få styrke og kraft, de rejser sig hurtigere, altså de bliver hurtigere, kommer de ud af den bevidstløse tilstand. Så det er jo meget, interessant. Og så kan man sådan ligesom skelne også mellem, altså fordi at der er jo noget af det her, som er healing på nær afstand, og så er der nogle forsøg, der er lavet med healing på lang afstand, altså hvor man slet ikke har nogen kontakt. Fordi der er en forskel mellem, om det er for eksempel sådan en form for healing, man kalder for therapeutic touch, hvor at man er på kroppen eller lige omkring kroppen. Eller om det er noget med, at healeren sidder på den anden side af jorden og sender en intention. Så det er jo ligesom to forskellige former.
Mm. Okay, så det er to former for healing, siger du. Hvad er det så egentlig, der forbinder healing? Hvad er healing?
Ja, hvad er healing? Det er måske meget godt lige at få på plads. Altså, healing er det, at man sender typisk en intention. Altså, der er forskellige former for healing, ikke? Men det handler jo grundlæggende om, at man sender en intention om, at den organisme, man nu healer, bliver bedre. Altså, modtager styrke, kraft, liv til cellerne. At man simpelthen dirigerer en tanke eller en følelse mod den organisme eller det væsen, den person, om at vedkommende skal få det bedre. Og der, så kan man sige, så er der jo nogen, der bruger metoder med, at de forestiller sig, at personen bliver måske fyldt med lys i alle celler, eller Der er en anden form for healing, yoga-healing, hvor man mere forestiller sig, at hvis for eksempel man har at gøre med en person, der har en sygdom eller en skade, at den allerede er healet, og den chanter man over den her vedkommende, at den her skade allerede er udbedret. Og det ser man altså en effekt af.
Wow, ja. Men der siger du igen, at det har betydning, om man er trænet healer eller ej, så det er ikke sikkert, at bare, hvis vi nu skal snakke om, hvad bevidstheden er, hvad det her siger om bevidstheden, at jeg bare lige nu her, mens vi sidder og taler, kan sende dig gode intentioner, og så går det da godt.
Nej, det er ikke sikkert. Altså, men det handler jo om, altså det er jo en evne og en færdighed, som skal øves ligesom alle andre evner og færdigheder. Mm. Altså ligesom man ikke bare kan blive god til at spille fodbold, bare fordi man stiller sig ud og sparker til en bold. Man skal jo ligesom have nogle teknikker, nogle redskaber, nogle metoder til, hvad gør man, hvordan kan man, hvordan gør man det her?
Mm-hmm. Okay, så hvis man så har træning i det her, og altså hvad er det så, der er forklaringen på, at de intentioner, man sender, har en effekt i den anden person?
Ja, det er et rigtig godt spørgsmål. Altså, når det handler om healing, hvor man er nær på den, som man healer, eller den, som man sender noget, altså for eksempel rør vedkommende, så er det sådan, at vores kroppe udsender elektromagnetisk energi. Mm-hmm. Og det er faktisk interessant nok hjertet, der udsender den absolut største mængde elektromagnetisk energi, især den magnetiske komponent. Den er simpelthen 100 gange større fra hjertet, end den er fra hjernen.
Mm.
Det er jo meget spændende, at vi i virkeligheden går i et felt, fordi at det er noget, man kan se, det kan man også undersøge. Hvis man er tæt på hinanden, så vil man kunne aflæse den enes hjertesignal i den andens hjernebølger. Så det fortæller jo noget om, vi er i et konstant felt af elektromagnetisk energi med andre mennesker, hvis vi bevæger os tæt på hinanden, altså en meters afstand eller sådan. Og det er også den, man bruger, når man healer. Altså der sker noget i det elektromagnetiske felt omkring den, der modtager healing. Så det kan man sige, det kan man forklare, når det er healing på nær afstand. Men så kan man jo så har man jo så den her fjernhealing, hvor man kan være på den anden side af jorden og sende til en person. Og det har jeg også forskellige eksempler med på. Altså, det kan være sådan noget som, der er for eksempel 40 AIDS-patienter, som har fået healing, det er så et amerikansk forsøg, hvor den ene gruppe modtog healing, og den anden ikke gjorde. Og der var så nogle trænede, nogle erfarne healere, der fik et foto og et fornavn på de her patienter, som skulle heales. Og i løbet af et halvt år fik de healing. De kunne være forskellige steder i USA, og ikke kende hinanden selvfølgelig, eller ikke have nogen kontakt. Og så blev de her patienter vurderet efter et halvt år efter nogle parametre, 11 parametre på deres sundhedstilstand. Og der var 6 ud af de 11 parametre, hvor at dem, der havde modtaget healing, klarede sig markant bedre. Og det var så ikke, altså der er nogen af dem, som ikke, de havde lige mange hvide blodlegemer i de to, altså kontrolgruppen og den gruppe, der havde modtaget healing. Men for eksempel havde de langt færre indlæggelser, langt færre lægebesøg, de havde det bare generelt bedre, og havde færre symptomer på følgevirkninger af AIDS. Mm. Så altså, der kan man sige, der er ikke tale om en overførsel af elektromagnetisk energi fra healeren til den, der modtager healing. Der er noget andet på spil.
Ja.
Og hvad er det? Det er jo det, hvor at det her med bevidstheden kommer ind.
Mm.
Altså bevidstheden har en evne til at række ud over de grænser, som vi normalt sætter. Eller der findes en ukendt energiform, som arbejder på en anden måde end de kendte energiformer. Det er også en mulighed, men man ved det ikke. Man kan bare se nogle effekter, ikke?
Ja.
Af de her ting.
Ja. Men jeg kan huske, altså jeg tænker, det må også have en betydning, for eksempel når to mennesker elsker hinanden, eller er meget forelskede. Jeg kan huske, jeg havde en veninde engang, hvis kæreste kom ud for en forfærdelig trafikulykke. Og der kunne de simpelthen se lægerne, at når hun lå i sengen hos ham, han lå i koma, så skete der et eller andet med hans hjerteled. Altså så fik han det bedre, selvom han var helt uden for bevidsthed.
Mm.
Men der kan man vel sige, at der har hun jo ligget og mærket, hvor meget hun elskede ham og ønskede, at han skulle overleve.
Ja.
Så det er vel sådan et hverdagseksempel på, hvordan vi mennesker kan påvirke hinanden, også selvom vi ikke er trænet.
Ja, altså der kan man sige, der kan jo også, det kan jo dels være hendes elektromagnetiske energi, hendes hjertefelt, der simpelthen påvirker hans, fordi det sker, når vi er i tæt fysisk kontakt. Men der kan jo også være det, at han, at der er en eller anden form for, det siger man jo også med dem, der ligger i koma eller er bevidstløse, at der er en eller anden form for opfattelse alligevel, at man faktisk har en fornemmelse af at være til på på et eller andet plan.
Ja.
Så det kan også være en del af det, at det fænomen, tænker jeg.
Okay. Nå, hvis nu vi skal binde de her fire fænomener sammen, for at sige noget omkring, hvad bevidsthed er, eller hvordan virker bevidstheden, hvordan kunne man så sige det?
Ja, altså man kan jo sige det, at det lader til, at bevidstheden kan noget, som rækker ud over de her almindelige love, som vi opstiller for tid og rum, og at for eksempel information overføres på en bestemt måde, eller via nogle bestemte kanaler. Altså det er som om, at bevidstheden er en skaber på flere forskellige niveauer, og kan virke på afstand, og kan virke måske på en meget mere subtil måde, end vi lige går og opfatter til daglig. Og jeg kommer til at tænke på sådan noget som kvantefysik, fordi det er jo meget spændende, at nogle af de ting, som kvantefysikken afslører omkring vores fysiske stofs mindste dele, synes jeg har nogle paralleller til de her fænomener. Altså selvom at man kan sige, at alle de her fænomener, vi har snakket om, er jo sådan noget, er virkelig en varm kartoffel inden for videnskaben, fordi at man har det her materialistiske paradigme, hvor sådan noget her ikke kan findes, eller det kan der ikke blive talt om. Og man kan godt risikere at blive udstødt som forsker, hvis man ønsker at beskæftige sig med det. Men egentlig så viser kvantefysikken noget, som kunne svare til det, tænker jeg. Og det er der selvfølgelig også andre, der har bemærket.
Mm-hmm. Jamen, vil du ikke fortælle lidt om det egentlig?
Jo, altså jeg er jo ikke fysiker, men jeg skriver noget om kvantefysik, især i mit tredje bind. Fordi jeg synes, det siger noget helt utroligt om vores virkelighed. Og også om bevidstheden egentlig. Og det knytter også især på det forsøg, som kaldes for dobbeltspalteforsøget. Og i det her forsøg, der ser man, at kvanteobjekter, altså det kan være fotoner for eksempel, som er lysets bestanddel, altså lysets partikler eller elektroner, de ændrer adfærd alt efter, om det bliver registreret eller ej. Altså hvis der er en forsker, der sidder og kigger på forsøget, så ændrer de adfærd i forhold til, hvis forskeren ikke kigger. Eller hvis man har et måleapparat installeret, som registrerer den her fotons opførsel, så opfører den sig også anderledes, end hvis man ikke har det måleapparat opstillet. Det vil sige, at man sådan set kan se ud fra det forsøg, at kvanteobjekter, altså stoffets mindste dele, befinder sig i det, som man kalder for en bølgepartikeldualitet. Altså de er både bølger og partikler, kan potentielt være begge dele, før de registreres eller observeres. Der kollapser deres bølgepartikeldualitet, og de bliver til fast stof. De bliver enten til en partikel, det gælder for lysets vedkommende for de her små fotoner. Lige så snart man registrerer dem, så bliver de til partikler, som opfører sig ligesom små billiardkugler, der bliver fyret af sted. Men hvis man ikke observerer dem, så opfører lyset sig, altså fotonerne, så opfører de sig som bølger, ligesom vand. Og det er jo ret forunderligt, fordi hvordan i himlens navn kan den her lille foton eller elektron, eller hvad det nu er, man undersøger for en partikelstørrelse, hvordan kan den opfange, om den bliver registreret eller ej?
Jamen, det er jo helt vildt. Og hvorfor skulle det have betydning for den, om den bliver registreret eller ej?
Ja, altså hvad siger det om vores verden? Det er jo mystisk, og der er jo forskellige forklaringer på det. Der er nogen, der mener, at begge muligheder egentlig er til, eller at den ene mulighed bliver skabt i det her univers, og den anden mulighed bliver skabt i et parallelt univers. Det er dem, der regner med, at der er parallelle universer, hvor alle de andre muligheder, som ikke bliver til noget, bliver til i de andre universer, som er utallige. Altså, så under alle omstændigheder kan man bare sige, at at det er ret uforståeligt. Og der er jo andre fænomener også, som er helt utrolige, som for eksempel det, som man kalder for entanglement eller sammenfiltring. Og det handler om, at to partikler, der en gang har interageret og kommer fra den samme kilde, de ændrer tilstand efter hinanden. Det, man måler på, det er deres spin, som man kalder det. Det handler om, de roterer enten opad eller nedad. Og lige så snart, at man registrerer eller ser eller måler den ene partikel, så kollapser dens bølgepartikeldualitet, og den bliver til for eksempel en partikel med en rotation, der for eksempel vender opad. Og så nøjagtigt samtidig, i samme øjeblik, der vil den anden partikel også falde ud, altså også kollapse og have den modsatte rotation. Og det kan man bare se, og det gælder ligegyldigt, om de her partikler er kilometer fra hinanden, eller det skulle endda gælde for, hvis de er adskilt med lysår. Det er tilsyneladende lige meget, hvor langt de er fysisk fra hinanden. De ændrer deres rotation efter hinandens tilstand. Og hvordan gør de det? For der er ingen synlig forbindelse mellem dem.
Er det lidt ligesom det der forsøg, du fortalte om de to forsøgspersoner, der sidder i hver sit rum, hvor den ene ser billeder, og den anden gør ikke, men der sker en effekt også?
Ja, det kan man jo sige. Altså det kunne da forklare, hvorfor at der findes sådan nogle fænomener, også når det gælder mennesker.
Ja.
Altså, og det her med sammenfiltring, det var jo noget, som i den grad foruroligede og oprørte Albert Einstein for eksempel. Han kunne simpelthen ikke acceptere, at der skulle findes det her, som han kaldte for spooky action at a distance. Men altså, det peger forsøg på igen og igen, at det er tilfældet. Der er den her mærkelige påvirkning på tværs af rum mellem de her to objekter, der engang har interageret med hinanden.
Ja, så de forsøg, de bliver lavet af fysikere, og hvordan bliver der konkluderet? Bliver der bare konkluderet åbent, eller er det også fysikere, der snakker om parallelle universer? Eller?
Ja, det er fysikere, der taler om parallelle universer.
Ah, okay.
Det er det. Oh. Simpelthen, det er en af forklaringerne på, at det her kan lade sig gøre.
Ja. Så det her eksempel med kvantefysik, kan vi måske få den skeptiske lytter være med til at sætte de andre fænomener, du har beskrevet, i perspektiv? Eller, altså, du beskriver noget med, at man kan se, hvordan de her partikler lander på en bagvæg. Eller sådan. Vi kan ikke diskutere, at det har en effekt, at det bliver observeret eller ej, men vi kan ikke forklare det.
Ja, præcis. Ja. Ja, netop. Ja, og det er jo også derfor, jeg har det med i mine bøger, at det ser ud som om, der er nogle ret klare paralleller mellem de her fænomener, som vi kalder for parapsykologiske eller oversanselige, og så den måde, som de her mindste dele, de her kvanteobjekter, opfører sig på. Der er også et andet fænomen, som er virkelig mystisk, det er, at i det her dobbeltspilleforsøg, der er partiklerne tilsyneladende i stand til at reagere tilbage i tid.
Mhm.
Det bliver måske for komplekst at forklare her, eller uddybe, det gør jeg selvfølgelig i bøgerne, men altså, men det er som om, at de på en eller anden måde kan forudsige, hvad forskeren gør senere hen, om forskeren beslutter sig for at observere dem eller ej, eller at tid er til i en anden form, eller det er jo det, der er uklart selv for forskerne. Man aner jo ikke, hvordan det kan lade sig gøre, men man kan bare registrere, at de faktisk opfører sig på den måde, og det synes jeg hænger sammen med de her fænomener, som vi har snakket om på den måde, at der er det også som om, at tid og rum er noget andet for bevidstheden.
Ja. Ja, og jeg synes, det der er interessant ved de her eksempler, du beskriver, det er, på en eller anden måde, så er det ikke længere et spørgsmål om, tror du på healing? Tror du på, at man kan fornemme noget på afstand? Altså alt det, du beskriver, det er jo faktisk ting, der vi ikke rigtig kan diskutere. Vi kan bare se, at det sker. Og der er en sammenhæng mellem den indre verden, indre oplevelser, at jeg har fået det bedre, for eksempel, og fysikkens verden.
Ja.
Altså, det er som om, det er de samme love, der gælder.
Ja, det kan man sige, ja.
Ja. Godt. Så alt det her, du nu har udfoldet, Joanna, omkring hvad bevidstheden kan, kan du ikke nu prøve at sætte det i relation til de her forskellige fænomener, vi har været inde på i den her række programmer? Altså, hvordan kan det give en forståelse af, hvordan de her ting, vi har talt om, er muligt?
Jo, det vil jeg da rigtig gerne. Altså, Der er jo sådan noget som det, vi havde oppe med de store drømme og visioner, hvor vi også havde det her med at man kan forudane noget, som kommer til at ske, ikke? Som er et af de her fænomener, og faktisk sker sådan nogle oversanselige opfattelser tit i drømme, altså hvor man for eksempel opfatter noget information på en andens vegne. Det sker faktisk oftest i drømme. Så der er jo det her med, at vi kan få adgang til noget andet information måske, end vi kan til daglig, når vi drømmer og slår en del af vores hjerne fra, som ellers er aktiv om dagen. Og så er der jo de her oplevelser af transcendens, som vi har snakket om, hvor man oplever nærmest at dumpe ind i en anden virkelighed. Og der er de her åndelige fænomener, ikke? Sådan, hvor man mærker, at man er i kontakt med noget, som ikke er en selv, men som er noget andet. Og det, som alt det her med den her forskning, der er lavet, fortæller mig, det er det, at vi i højere grad er som et stort felt af bevidsthed. Og det er der også forskellige forskere, der taler for i dag, at faktisk at hele universet måske består af bevidsthed netop. At det er det, der er den grundlæggende komponent. Det taler sådan en som for eksempel Amit Goswami, den indiske fysiker, for at selve grundlaget for universet er bevidsthed. Og der er andre, der har talt for, at der er sådan en meget god, synes jeg, teori, som kommer fra den amerikanske fysiker David Bohm, som taler om den indfoldede og den udfoldede orden, hvor den indfoldede orden taler han om som noget, som universet egentlig består af, som er den egentlige grundkomponent, som ligger bag det hele. Og den udfoldede orden er så fysiske tilsynekomster som os selv og vores krop og alt det, som vi kender som det fysiske stof. Men at der bag det ligger en orden eller noget, som er mættet med information, og det er den orden, der sådan set gør, at det fysiske kan bringes til manifestation. Så det er den der bagvedliggende, og det kan man jo godt tale for, måske at det er en form for bevidsthedsfelt, som vi alle sammen er en del af. Og det kunne forklare noget af det her med, at vi kan opfatte noget på hinandens vegne, eller vi kan sende information, eller som du sagde, det her med at opfatte, okay, ens barn er kommet noget til, eller noget, og så er vi forbundet via et felt.
Jamen, så giver det jo også mening, det her kvantefysik, du forklarede om før, med de to partikler, der var påvirket af hinanden.
Ja, præcis. Og det interessante er jo lidt i forhold til det, netop med det her sammenfiltring af partikler, at de hænger jo sammen, fordi de kommer af den samme kilde og har interageret med hinanden. Men hvis vi holder på teorien om Big Bang, så kommer vi alle sammen fra et lille bitte punkt, som er sprunget ud til i det her øjeblik, eksploderet ud i det univers, vi kender, eller i hvert fald en meget stor del af det, og så har det selvfølgelig udviklet sig. Men hvis vi holder på den her Big Bang-teori, så kommer altså alt stof fra den samme kilde og har interageret med hinanden, ligesom de her to partikler. Så der er nogen, der taler for, altså fysikere, at universet er et stort sammenfiltret hele.
Mm.
Så det kunne forklare noget af det der, ikke, med at man kan sende information på tværs af det hele.
Ja. Og lad os så også lige komme ind på det her med åndelighed og den åndelige verden og møder med åndelige væsener.
Mm.
Er der noget i denne her udfoldelse af, hvad bevidstheden kan, der kan forklare noget omkring det?
Altså, jeg ser det i hvert fald sådan, at de størrelser, som jeg kalder det for åndelige væsener, de er lige så meget en del af af det her store felt af bevidsthed, som vi selv er. Men der kan være nogle bevidstheder, kunne vi kalde det, som ikke er fysisk manifesteret, ligesom vi selv er. Men de er ikke desto mindre. Der kunne man jo tale om, ligesom David Bohm, at der foregår en masse i den her indfoldede orden, som vi ikke kan se, og vi kan ikke nødvendigvis måle og veje det, men der er en masse, det er ladet med information.
Mm.
Han sammenlignede faktisk den indfoldede orden med en strøm eller et hav, og bølgerne med de her enkle manifestationer, som vi ser, som for eksempel en fysisk krop eller en vandflaske eller whatever. Men det bagvedliggende, det er det egentlige, og der kan jo eksistere et hav af liv i det der, som bare ikke kommer til udtryk som noget fysisk form, som vi kender det. Men ikke desto mindre er det ladet med information, og det har måske hvad skal man sige, en særegen bevidsthed eller et særegent væsen, ligesom vi selv har.
Mm-hmm.
Så det kan måske være lidt af en forklaring. Sådan ser jeg det i hvert fald selv, at der er et hav af liv, som vi ikke opfatter.
Og det er så det, som du og jeg har siddet i det her program og kaldt åndelig verden, eller ånder, eller altså det her, de her oplevelser, vi kan have, at møde noget, der ikke har en fysisk krop.
Ja, præcis, og som kan virke i vores bevidsthed. Og det er jo det, der er interessant, man oplever med det her søvnlammelse for eksempel, ikke? At man oplever at være i kontakt med et andet væsen. Mm. Og som jeg sagde, min teori er, at de simpelthen kan virke i vores bevidsthed, ligesom vi faktisk også kan virke i hinandens bevidsthed. Vi er måske bare ikke så gode til det. Men fordi at vi er et felt, et fælles felt.
Ja. Det får mig også til at tænke på, altså vi har også gennemgående i det her program talt om den åndelige verden, og sådan synes jeg også, der bliver talt om det mange andre steder. At man kan være interesseret i CrossFit, og man kan være interesseret i spiritualitet. Og så bliver der ligesom på en eller anden måde lavet en opdeling af, jeg ved ikke, om man kan sige den virkelige verden, den fysiske verden, og den åndelige verden, man kan tro på eller tage kontakt til.
Mm.
Men i det, du siger, så er det som om det hele egentlig er
sammenhed. Enhed. Ja. Ja, fuldstændig.
Ja.
Vi er også den åndelige verden. Vi består af det samme.
Mm.
Vi er bare også fysiske, ja. Tænker jeg.
Der er noget, jeg godt vil også ind på, inden vi kommer mod afrundingen af programmet.
Ja.
Og det er det med bevidsthedsudvidende stoffer og planter.
Ja.
Altså det her med, at vi kan indtage noget, og så kan vi, ja, som ordet siger, udvide vores bevidsthed.
Mm.
Nu snakkede du jo om, at bevidstheden måske ikke bare begrænser sig til hjernen, men er noget, der går ud over. Men der er alligevel noget, vi kan gøre ved hjernen for at åbne os for en større bevidsthed. Eller hvordan vil du egentlig forklare det?
Ja, netop at på en eller anden måde hjernen definerer vores oplevelse. Det kan man sige, ikke? Altså vi kan træne vores hjerne til blandt andet at opfatte verden på en lidt anden måde, og vi kan også indtage noget. Vi kan ændre dens tilstand kemisk, sådan så vi opfatter verden på en anden måde. Ja, så hjernen er på den måde, tænker jeg, et filter. Og det filter kan ændre sig alt efter, hvad vi indtager og hvad vi gør i det hele taget i vores liv. Ikke? Eller om vi indtager nogle bevidsthedsudvidende planter, eller hvad det nu kan være.
Ja.
Så vi kan opfatte noget andet eller en større del af virkeligheden.
Ja. Jamen, det resonerer meget godt med min egen oplevelse. Jeg tror, jeg nævnte det i et tidligere program, at for eksempel, hvis jeg spiser svampe, at det er som om jeg, hvis jeg så kigger på naturen, en blomst, et træ, pludselig ser, altså jeg ser meget mere liv med mine øjne, end jeg normalt opfatter, og det er, oplevelsen er, det er sådan her, det er.
Mm.
Men der er noget i min hjerne, nu kalder du det filter, det kan jeg også godt genkende, som om det er et filter, der sorterer en masse information fra, når jeg bare ser det i almindelig tilstand.
Ja.
Og det sjove er jo tit at vende tilbage til sin almindelige etro tilstand, om så må sige, efter det her, ikke? At man har erindring, men man kan ikke genkalde sig det, fordi filteret er væk. Så ser man bare, som det er. Man har stadig en bevidsthed om, at der er noget andet efter sådan en oplevelse.
Ja, og det er det, der kan forandre ens liv, ikke? At man får den der indsigt i, hvordan tingene også kan se ud.
Ja.
Men rigtig nok, som det har jeg også selv prøvet, at så kan man bare mærke, så lukker det sig.
Ja.
Ligesom at man før var åben og så noget. Og som et, så er det som om, så kommer der et slør ned for øjnene igen, som gør, at det hele igen ser hverdagsagtigt ud.
Ja. Så hvis nu vi skal på en eller anden måde, jeg tror ikke, vi kan konkludere noget, men det jeg hører også noget af vores, de sidste ting, vi er inde på, er, at det, som du ser det som, det er, at bevidstheden er noget, der strømmer gennem alting, og vores hjerne er på en eller anden måde en port ind til den, eller det er gennem den, vi kan opfatte.
Ja.
Kan man sige det sådan?
Ja, det er meget godt sagt, synes jeg, ja. Og så kan man ændre lidt på den port. Man kan bygge lidt til den, eller man kan rive nogle sten væk fra den, og så kan man få adgang til noget, til lidt mere af sin bevidsthed, for eksempel.
Ja.
Mm-hmm. Eller af det store felt.
Ja. Jeg tror, vi er ved at være mod enden, Jana.
Ja, ja.
Og det, vi har gjort i det her program, det er jo at egentlig udfolde den information, du har i dine to første bøger ud af det her firebindsværk.
Ja.
Jeg synes, det har været virkelig spændende at få dine egne levende ord på det. Og jeg vil også klart anbefale lytteren, at hvis man har fået blod på tanden, at købe dine bøger.
Tak.
Ja, fordi der bliver det hele meget mere udfoldet. Jeg synes, du skriver rigtig spændende. Tak. Og hvordan er det nu, man kan købe dine bøger?
Ja, man kan enten købe dem via min hjemmeside, som hedder denglemtevirkelighed.com, eller også kan man købe dem, altså bestille dem hos alle landets boghandlere.
Ja.
Så, ja.
Okay, ja. Mm. Og så giver du jo også individuelle sessioner.
Ja, det gør jeg.
Ja. Hvad kommer folk til dig med?
Altså det kan jo være drømme for eksempel, som er foruroligende, eller som man ikke ved, hvad man skal gøre ved, eller hvis man har haft en drøm, der gentager sig, og man ikke kan finde ud af at afkode den, så vi sammen kan nå frem til en tolkning af den. Det kan også være, at man har mareridt, eller de her søvnlammelsesoplevelser, hvor man oplever at være i kontakt med en anden virkelighed, men ikke rigtig ved, hvad skal man stille op med det, og måske er rigtig bange for det. Og så kan man også komme til mig, hvis man har andre åndelige oplevelser, eller står et sted, hvor man bare har brug for noget sparring på sin vej i livet.
Og det kan jeg jo klart anbefale. Det er jo, det er jo mange af den slags samtaler, vi to har haft.
Ja.
Og hvem ved, det kan sagtens være, at der kommer nogle nye afsnit i vores podcast her, for du sidder jo faktisk netop nu og færdiggør bind 3 og 4.
Det er rigtigt, ja.
Kunne du bare sådan lige kort beskrive, hvad er det, de handler om?
Ja, altså, det bliver jo selvfølgelig ultrakort, fordi det er omfattende, men bind 3 handler sådan, altså dels om, at den ser på netop, hvad er virkeligheden, og hvad er vores oplevelser, hvor meget former vores individuelle sanseapparat og kognitive apparat det, vi oplever som virkeligheden, som vi taler om som en størrelse, men som er meget andet end det. Og så også, hvordan kan vi, altså metoder og teknikker til at åbne bevidstheden og udvide bevidstheden, herunder planterne, ikke? Men også andre ting som smerte for eksempel, som vi alle sammen kommer ud for i livet, men som man måske kan se med nogle nye øjne, forhåbentlig efter at have læst min tredje bog. Og bind 4 er sådan mere, hvor jeg dels kigger tilbage. Det er en historisk rejse, hvor at jeg griber helt tilbage i vores tidlige forfædres muld, og ser på, hvordan de så på verden, altså de her animistiske kulturer og religioner, og hvad der så skete med religioner, især sådan omkring noget, man kalder for aksetiden, omkring 500 år før vores tidsregning, hvor religionerne ligesom tog et skift. Og man kan sige, at det guddommelige i stigende grad blev noget, der ligesom var på afstand af jorden, frem for at det var en del af jorden og naturen. Og så sidste del, der går jeg meget mere ind i det her med, hvad er bevidsthed, og hvad siger og fortæller ny forskning, for eksempel i alle de her fænomener, som vi har snakket om i dag, healing og sådan noget. Så jeg kigger frem i tid. Hvad kan et nyt verdensbillede rumme, når at det materialistiske paradigme, som jeg mener, ikke holder vand, og især også når man tænker på kvantefysik, så hvad skal et nyt paradigme kunne rumme?
Mm. Og det virker jo allerede, synes jeg, som om, at der er en ny bølge på vej. Altså at, nu nævner du det her med, hvordan er de animistiske religioner, som vi havde for rigtig mange år siden.
Mm.
Der dyrkede man jo det liv, der var i naturen, og ligesom så hele naturen som levende, og at man som menneske var en del af en større organisme.
Yeah.
Og det er jo så det, der er blevet faret helt af banen med de store verdensreligioner. Og nu er det jo sådan, nu har du lige også i det her program været inde på den forskning, der er i forbindelse med vand og træer og at svampe, og hvordan at naturen kan kommunikere med hinanden.
Mm.
Så jeg får nærmest den tanke, at vi er ved at vende tilbage til et verdenssyn, hvor vi er en del af noget større. Og,
mm. Ja, fuldstændig. Det er også det, jeg tænker, at der er på vej, ikke? Og som allerede er i gang. Og du nævner de animistiske religioner, og det er også det, jeg tænker er en del af det, det er det, at vi igen kommer til at se verden og naturen som besjælet.
Mm.
Altså som fyldt med ånd og liv og kraft. Og en del af det, tror jeg, er, at videnskaben også kan følge med, altså at bidrage til det verdenssyn på en eller anden måde. Måske ikke lige, at det er det besjælet og beåndet, men mere det, at der er intelligens overalt. Altså det er jo noget, som moderne biologi for eksempel åbner for, at naturen er propfyldt med intelligens i et utal af former, og vores intelligens kun er én form. Men der findes mange forskellige former for intelligens og kommunikation, planter og dyrearter imellem. som vi på en eller anden måde ikke har regnet for noget. Og det synes jeg spiller så godt med det, at vi igen begynder at ære naturen som noget levende og noget bevidst. Det står også efterhånden klart, at dyr, altså, jeg kunne sige andre dyr, har følelser, ligesom vi selv har. Selvfølgelig mærker de sorg, selvfølgelig mærker de frygt og rædsel og sorg, når de bliver adskilt fra deres unger eller deres børn. Mm. Altså at man begynder at se os som en stor organisme, bevidst og intelligent.
Ja, og det er jo positivt, at religion som noget, som sætter nogle regler, nogle bud og nogle kategorier for, hvad er syndigt og hvad er ikke syndigt og alt det her, hvordan man også har brugt religion til at undertrykke mennesker, måske er ved at dø hen, og der måske er mere fokus på det her med de ting, du beskriver. Opmærksomhed på, at der er liv i alting, og der er ånd i alting.
Ja, netop fra, at Gud er noget, der er placeret et sted væk fra naturen, ikke? At Gud, vi siger i trosbekendelsen, fader, hvor du som er i himlen, altså væk fra jorden, i modsætning til, at det guddommelige er i os og omkring os overalt. Det er ligesom en del af det. Vi er levende.
Ja.
Og vi er også i høj grad afhængige af hinanden. Altså, vi kan jo ikke leve uden den natur, vi omgiver os af. Vi er fuldstændig, det er vores livsgrundlag. Og det er vi forhåbentlig ved at blive klar over og vågne op til.
Ja, og så er der noget med den direkte erfaring med åndelighed og liv, ikke? Hvor man i gamle dage gik i kirken og betalte aflader. Der var nogen, der var højere i en i hierarkiet, der var tættere på Gud.
Mm.
Så er det ligesom, om vi alle sammen kan skabe erfaring med det. Altså vi kan se forskningen, vi kan være med i et forskningsforsøg, men så må man sige, hvor vi kan mærke det her mystikken i naturen, når vi kan for eksempel indtage planter, hvis man er til det, ikke? Men at det ikke er den almindelige afskåret, at opleve sig som en del af noget større.
Ja, helt klart, og at man kan se, at religionen på den måde går fra at være, i hvert fald hvis man ser på vores egen kirke, er den jo trosbaseret, altså den baserer sig på tro og på skriften. Men så går religionen mere hen og bliver noget, der baserer sig på erfaring. At man simpelthen erfarer den her virkelighed, for eksempel som du siger, igennem det at udvide sin bevidsthed til noget andet, eller igennem at meditere, altså at få en personlig oplevelse af det der noget mere, i højere grad end at læse det i en skrift.
Vil du stadig så kalde det religion?
Det er absolut religion. Og det, jeg synes, det er ærgerligt, at vi ser religion som, jamen så tænker vi islam, kristendom, buddhisme osv. Fordi religion, det er det, og altså hvis vi ser på ordet religion, så kommer det af religare. Ligare, det betyder at binde sammen, og re, det betyder igen. At binde sammen igen, og det er det, det kan. Altså det er at binde os sammen igen med vores ophav. Altså der mener jeg hele det her store felt, eller enheden, eller naturens enhed, at vi igen føler os som en del af det store hele, frem for som små individer, der er adskilt fra hinanden og fra naturen og fra vores ophav.
Wow, det havde jeg slet ikke med, det perspektiv om, hvad religion egentlig betyder, eller hvad der ligger i ordet.
Mm.
Men det er jo smukt, altså netop i den her tid, hvor mange tænker på, jamen hov, vi er så splittet som menneskehed lige nu, altså kan der være noget, der kan binde os sammen?
Ja.
Det giver en helt anden betydning til religion, som for mig i hvert fald har været meget sådan tabubelagt, som du siger, netop skrift, når jeg skal tro på noget bestemt.
Mm.
Når jeg hørte, som du siger, det er en vende tilbage til oplevelsen af, at vi er et.
Ja, ja. Absolut. Ja. Og det tror jeg egentlig er ret vigtigt for menneskets helbred, altså psykiske helbred. Man ser jo meget angst og depression i dag i vores samfund, og jeg tror, det handler om den her meningsløshed og tomhed og adskilthed. Følelsen af ikke at være en del af noget større end sig selv.
Ja. Og hvordan tror du, at verden kunne se ud, hvis vi som menneskehed bliver mere og mere grundfæstet i oplevelsen af, at vi hænger sammen?
Jeg kunne håbe på, at vi fik en meget større medfølelse for andre arter på den her klode. Og vi ikke bare har os selv for øje, og vi skal frem for enhver pris og have alt det, vi peger på, og at vi også får en fornemmelse og en dyb følelse af, at vi hænger sammen med resten af naturen. Og at vi er natur, for det er vi. Og at vi også er passet på og værdsat som dem, vi er, men at vi er værdsat i og med, at vi er en del af det store hele og passer på det store hele.
Mm. Så det er ikke bare noget med at ligge i en rundkreds og kramme hinanden og føle sig som et. Det er faktisk at se os som et med hele ja, naturen. Og,
ja.
Altså, det går ud over bare at spise psykologisk og købe vindenergi, men faktisk have en opmærksomhed på, hvordan det hele hænger sammen.
Hele klodens liv er vores liv.
Ja.
Hvis man ser det hele ud fra et kosmisk perspektiv, så er vi én klode. Vi er én organisme.
Nå, det er jo spændende at se, hvad der når udfolde sig i vores levetid i hvert fald.
Ja.
Jeg synes, at vi skal lade det være ordene for denne gang.
Ja.
Så tak, Joanna, for spændende samtaler.
Selv tusind tak. Og ja, det har bare været rigtig dejligt at få lov til at fortælle mere om de her store ting.
Ja, du er så velkommen. Hej.
Hej, hej.